Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi iz teksta Bojana Jovanovića Manconijevo zaveštanje možete slušati odeljak pod nazivom Odelom vrednovan čovek.
Jedan od uzroka podcenjivanja skrivenih ljudskih vrednosti, koje se ne iskazuju manifestno u adekvatnom obliku, je u prenaglašavanju značaja forme nad sadržajem. Iako je moderna kultura isticanjem važnosti pakovanja pokazala i podcenjivački odnos prema upakovanom, ovakav pristup ima svoje dublje psihološke korene koji potiču iz odnosa prema arhaičnoj i tradicionalnoj obrednoj praksi statusnog potvrđivanja članova kolektiva. Moć tih postupaka ogledala se ne samo u verifikovanju statusa novorođenih, polno sazrelih i pokojnih članova zajednice, već i u proizvođenju nedostajućeg ritualnog subjekta i obeležavanju njegovog večnog prebivališta kenotafom, odnosno praznim grobom. To ne znači da je sahrana važnija od pokojnika, a svadba bitnija od mladenaca, već da je socijalni i psihološki aspekt forme bitan za članove zajednice koji obrednom fikcionalizacijom stvaraju potrebnu faktičnost. Time je u socijalnoj ravni i uspostavljena fascinacija formom i izgledom kao činiocima međuljudskih odnosa. Podležući lako iskušenju da i druge procenjujemo samo na osnovu njihovog izgleda, pravimo greške i teško menjajući tako donetu ocenu često im nanosimo veliku nepravdu. Iznenađujuće je kako brzo na osnovu stava da odelo čini čoveka, formiramo svoj stav o drugima, pa zato i njegovo preispitivanje i počinje znanjem sažetim u geslu da odelo ne čini čoveka. Stvorena je težnja da se ukaže na značaj suštinskih ljudskih vrlina i vrednosti koje se ne pokazuju odelom, poput morala, obrazovanja, prirodne lepote, obdarenosti za bavljenje nekim poslom. Ova izreka opominje da odeća kao kriterijum može da obmane u prosuđivanju vrednosti pojedinca. No, znanje je nemoćno u odnosu na duboko uslovljen način procenjivanja ljudi, najpre na osnovu njihovog izgleda. Bazirane na verovanju da su vrline, poput lepog i dobrog, objedinjene i da prema binarnom obrascu shvatanja sveta imaju svoju suprotnost u jedinstvu ružnog i zlog, ovakve procene govore i o današnjem čovjeku i njegovom odnosu prema drugima. Na osnovu odevanja kao bitnog određenja koje ga razlikuje od drugih bića, čovjek se može definisati i kao odevna životinja. Ova definicija ukazuje na shvatanje da odelo čini čovjeka, da je ono važno u njegovom životu i socijalnom potvrđivanju i da od sociokulturnog konteksta zavisi značenje odevnih predmeta. Zato su i uspostavljena stroga pravila i utvrđeni kodovi odevanja koji važe i danas. Osjetljivost na odnos drugih prema njegovom izgledu čovjek iskazuje odgovarajućom reakcijom. Bojazan da bi ga oni mogli ignorisati ili odbaciti zbog njegove odeće pokazuje da mu je važno kako izgleda u njihovim očima. Za senzibilne osobe dovoljan je samo kritički pogled na njihovu odeću pa da se one osete neugodno i postiđeno. Procenjujući druge po njihovom izgledu, čovjek i sam obraća pažnju na sebe i svoju odeću da bi u očima drugih bio bolje ocenjen. Sa stanovišta komunikacije, koja se odvija ne samo verbalnim, već i neverbalnim jezikom, odelo je poruka, a svest da se njime ostavlja utisak na druge, pokazuje da čovjek upravo zbog toga i obraća pažnju na svoj izgled. Budući da poruka nije samo lična, već i izraz duha vremena, odećom kao bitnim činiocem svog izgleda pred drugima, on se nastojao udaljavanjem približiti sebi. Reč je dakle o ambivalentnom stavu i arhetipskim konotacijama, koje ukazuju na značaj izgleda pojedinca za njegov identitet. Na duboke korene takvih osnova percipiranja drugog i predstavljanja sebe ukazuju primjeri iz animalnog svijeta. Dok pripadnici pojedinih vrsta mimikričkim izgledom postaju neprimetni deo sredine da bi opstali, druge vrste u vrijeme parenja obraćaju posebnu pažnju na svoj izgled da bi privukli jedinke suprotnog pola. Odeća nema samo neposrednu funkciju zaštite tela od hladnoće, već je i svojevrsna kulturna poruka. Bez obzira na svoju utilitarnost, ona ima i svoje estetske korene. Naš davni predak se, prema jednoj teoriji o nastanku odeće, najpre ukrašavao, a onda počeo i da pokriva svoje telo, pa je na osnovu ove pretpostavke i izvedeno poreklo pojedinih odevnih predmeta. Iako naučno neprihvaćena, ova teorija ističe duhovni značaj materijalnih aspekata kulture koji u potonjem vrednovanju postaju značajniji od njihove neposredne, pragmatične funkcije. Estetski činilac odeće upućuje i na njen primarni kulturni značaj. Prema starozavetnom mitu, Adam i Eva su načinili prvi odevni predmet, pregaču od lišća, da bi sakrili svoju nagost, osjetivši stid nakon što su okusili zabranjeni plod sa drveta znanja i postali svesni svog neprimerenog izgleda. Upristojili su se pokrivanjem svojih genitalija i svešću o tome šta je dobro, a šta nije, utvrdili i kriterijum njihovog pokazivanja u javnom prostoru. Time su introjektovali dotadašnju Božju zabranu i postali sposobni da, preobražavajući heteronomni u autonomni moralni princip, stvaraju svoj svet kulture. U tom svetu se i dogodila bitna promjena kada je premeštanjem težišta sa prirodnog cilja na njegovu funkciju forma počela da dobija na značaju. Od tada nije bilo važno samo zadovoljiti nagonsku težnju za hranom, staništem i odevanjem, jer postaje važan i sam način tog zadovoljenja kulturne potrebe koja dobija i svoju estetsku vrednost. U značaju odeće u ljudskom svijetu poučava na svoj način i novozavetna priča o caru koji je mnoge zvao na zakazanu svadbu svoga sina, ali se niko nije odazvao. Kada niko nije došao ni na njegov ponovljeni poziv, poslao je svoje sluge da sa drumskih raskršća pozovu sve koji bi naišli. Tek tada je uspio da svadbenu dvoranu ispuni gostima. Među njima je zapazio i čovjeka neobučenog u svečano odelo. Ne dobivši od njega odgovor zašto je tako deven došao na svečanost, car naredi da ga vežu i bace u tamnicu i svoj postupak je obrazložio rečima da je mnogo zvanih, a malo izabranih. Među mnogim odazvanim zvanicama utamničeni nije zbog svoje odeće bio i među izabranima. Odeća i čovjekov izgled su u funkciji poruke o malobrojnim izabranicima među mnogo pozvanih. Iako osuđen zbog svoje neprikladne odeće, pozvan je diskvalifikovan iz svečanog ambijenta u kojem za njega, kao takvog, nije bilo mesta. Ma kako se čini okrutnim carev postupak, on ukazuje na to da čovjek, bez obzira na poziv, treba da zna gdje mu je mesto i da svoj izgled treba da usaglasi sa ambijentom u kojem želi da bude. Car nije svojim postupkom izrazio neprimerenu samovolju, već je manifestovao značaj društvenog pravila prikladnog odevanja. U širem hrišćanskom kontekstu, odeća je metafora za individualni kvalitet, duševnu posebnost, moralnu čestitost, odnosno one ljudske vrednosti koje relativizuju značaj odeće u socijalnom kontekstu u kojem se pojedinac vrednuje po svom izgledu. Pre nego što u posmrtnom stanju budu obučeni u novo ruho svog preobraženog i vaskrslog tela, svi ljudi su pozvani da ostvare taj podvig, ali će samo izabranima, onima koji se u životu drže visokih etičkih načela hrišćanstva, biti otvorena rajska vrata. Među njima su i oni malobrojni, bogo izabrani pojedinci sa više sklonosti i talenta da ostvare taj cilj. Izlaz iz stereotipnog i fascinacija novim i neobičnim relativizuje značaj samog sadržaja, a mitom i naučnim teorijama pokušava da se ukaže na tu činjenicu koja se osvetljava i sa stanovišta mogućnosti čovjekovog samoobmanjivanja neatraktivnim formama koje skrivaju vredne sadržaje. Na to upozoravaju priče o svecima, poput one o svetom Aranđelu Mihajlu, koji, prerušeni u prosjake, pomažu ljudima i usmeravaju ih na pravi put. Priča o božanskom prosjaku, neuglednom putniku, svetom Savi, koji kao Božja inkarnacija putuje svetom, važna je za razumevanje epifanije i običaja gostoprimstva, ali i opomena ljudima da ne procenjuju druge prvenstveno na osnovu njihovog izgleda. Iako se odnos prema drugima stvara na osnovu pretpostavke o manifestovanju suštine pojavnošću, izgled i ponašanje pojedinca mogu da prikriju njegove stvarne vrednosti. Međutim, u socijalnoj ravni uspostavlja se imperativ da svojom pojavnošću pojedinac kao član zajednice manifestuje svoja osjećanja žalosti i radosti. Prema postojećim kulturnim pravilima, pojedinac treba i svoju žalost da iskaže na poznat način, nošenjem crne odeće, skrušenog izgleda i tužnog lica. Ne udovolji li toj formi, smatra se i da ne žali, zbog čega se i osuđuje. otkriva se da tuga nema samo jednu tipiziranu formu, masku koju ožalošćeni stavlja u vrijeme trajanja žalosti, već da duboki lični osjećaj tugovanja i ne mora da se javno pokazuje na utvrđeni stereotipan način. Isto tako se od pojedinca traži da, shodno važećim kriterijumima, bude optimista i pokazuje to osmehom na licu. U pojedinim zapadnim zemljama, Australiji, na primjer, taj osmeh na fotosu za lična dokumenta uslov je njihove verifikacije. I dok prikladno odevanje čini pojedinca neprimetnim u njegovoj sredini, bolja odeća izaziva zavist i aktivira nesvesnu zlonamernost, izraženu u delovanju zlih, urokljivih pogleda. U cilju odbrane od takvih uticaja pojedinci su oblačili naopako, obrnuto od uobičajenog reda, neki deo svoje odeće. Budući da manifestno provocira svoju suprotnost, nesvesno u čovjeku, izraženo nekontrolisanim pogledom, nastoji da ospori red, lepotu i dobrotu. Zato je prikriveni nered, izvrnuti deo odeće, neprikladno i ružno, odbrana od nesvesnih, negativnih uticaja drugih. Međutim, kada bi se spremao za odlazak na drugi svijet, čovjek je ostavljao da ga obuku u najbolje, već pripremljeno, ukopno odelo prema uobičajenom pravilnom redosledu, jer bi eventualna neusklađenost i neki naopako obučeni deo mogli, prema vjerovanju, da uzrokuju njegovo povampirenje i vraćanje u zajednicu u demonskom obliku s ciljem kažnjavanja članova svog kolektiva zbog učinjenog propusta prilikom njegovog slanja u drugi svijet. O socijalnom značaju odeće kojom se potvrđuje stečeni društveni status govori i činjenica da stil odevanja prati i stvaranje novih socijalnih i materijalno moćnih grupacija, čiji članovi potrebu za potvrđivanjem iskazuju nošenjem brendirane odeće. Izgledom, čovjek u današnjem svijetu udovoljava svoje potrebi za razlikovanjem od drugih, pa zato odećom i nastoji da skrene pažnju na sebe i bude primećen. Biti slavan, makar i onih Warholovskih 15 minuta, znači prvenstveno iskazivati sebe, svoje telo i svoju ličnu životnu priču. U marketingu kratkotrajne slave važan činilac je mitologema odeće kao medija preoblikovanog tela, koje svoje značenje dobija u kontekstu važećeg modnog uticaja. U Andersenovoj bajci o carevom novom modelu simbolično se iskazuje značaj carevog autoriteta za nekritičko i hipnotičko usvajanje kriterijuma prema kojem i nagost dobija značenje odela. U doba kada se lepim smatralo i vitko telo, žene su se, gladujući do anoreksije, trudile da izgledaju prema tom obrascu. Korsetom je oblikovano telo prema važećim shvatanjima kako bi ono trebalo da izgleda bez obzira na telesnu individualnost svake žene kao subjekta. Prema zahtjevima društva, represivni aspekt kulture nad pojedincem ogleda se u njegovom telesnom oblikovanju i odevnom izgledu. Ta represija ostaje međutim i nakon ukidanja strogih društvenih i modnih zahtjeva koji ostaju da važe samo za manekene koji sa modnih pista lansiraju nove odevne modele. Socijalni zahtjevi kolektiva prema svojim članovima izraženi u predstavama o tome kako treba da izgledaju i kako da se odevaju, od opšte društvenih postali su individualni stavovi koji se kao predrasude javljaju u međuljudskim odnosima. Kada u polemici ponestanu argumenti jednom od učesnika, onda on protivnika nastoji da omalovaži i degradira govoreći o njegovom izgledu. Sa ličnim stavovima o značaju čovjekovog izgleda za procjenu njegove ličnosti i vrijednosti njegovog rada, suočavamo se i u svakodnevnom životu. Premda treba imati u vidu izgled pojedinca, procjene samo na osnovu njega ne treba da budu presudne u ocjenjivanju drugih njegovih kvaliteta. Na osnovu izgleda može se doneti sud o materijalnom stanju, što ne bi smelo da umanji ocjenu pokazanih sposobnosti. Skladnost lepote estetskog izgleda sa duhovnim kvalitetima i moralnim vrlinama je humanistički ideal teško ostvariv u vrijeme važenja preokrenutih vrijednosti. Znajući da se ljudi procjenjuju i uvažavaju prema odelu, pojedinci obraćaju posebnu pažnju na svoj izgled, nastoje da budu što bolje upakovani i prema modnom trendu ukrašeni i tetovirani. Lijepo odelo je postalo mogućnost da se u njega preobuku i pristojno izgledaju duhovno nepristojni i moralno nakazni pojedinci. Iza poslovnih simbola tašna mašna sako i lažnih diploma i plagiranih doktorskih radova, skriva se i maskira ljudska ništarija. U senci tog modela i kriterijuma vrednovanja ostaju ljudi znanja i pravi stvaraoci. Manzoni je pokazao da konzerviran izmet može biti umetničko delo koje na tržištu vredi više nego da je u limenci ista težina zlata. U vrijeme sveopšteg licemerija, skriveno u čovjeku ostaje tajna koja će se otkriti svojim pozitivnim ili negativnim predznakom. Odeća je zapravo činilac čovjekove persone koja nije i njegovo pravo ja, već svojevrsna fasada koja ima socijalnu ulogu i ne može se poistovećivati sa njegovom individualnošću. Budući da postoji opasnost od njegovog identifikovanja sa svojom personom, pod kojom ostaje njegovo nerazvijeno, zakržljalo ja, ona postaje prepreka razvoju njegove ličnosti, a istovetnoj opasnosti je izložena njegova okolina, koja fascinirana njegovom personom ne može da ga adekvatno ljudski sagleda i procjeni. Telo ne može da se razume, bez obzira kako bilo odeveno, ukoliko se, kako opominje Bergson, ne uzme u obzir i ljudska duša i duh. Njihovo manifestovanje u čovjekovom izgledu jedan je od elemenata za njegovo odgovarajuće procjenjivanje. Samo su veliki umetnici i pisci umeli da zavire iza pojavnog i, poderavši haljetke socijalnih i kulturnih konvencija sazdane od ritualnog ponavljanja, otkriju i vide skriveno. Zato su i umeli da obuku svoje likove u adekvatnu odeću. U skladu sa engleskom sklonošću ka bizarnom, ogrnutom neobičnim smislom za ostrvski humor, kritičarka londonskog Guardiana Amanda Craig načinila je listu 10 najboljih svjetskih romana prema kriterijumu njihovih najbolje odevenih glavnih junaka. Na spisku su se našli i Tolstojeva Ana Karenjina, Jane Eyre, Charlotte Bronte i Daisy Buchanan iz Fitzgeraldovog Velikog Gatsbya. Sagledana sa stanovišta karakterizacije književnih likova, uspješno opisana odeća je postala kriterijum vrednovanja književnih dela. Nasuprot shvatanju da po izgledu treba suditi, odnosno procjenjivati ljude, izgrađen je stav da je uzimanje ovog kriterijuma za odnos prema ljudima pokazatelj čovjekove površnosti. Isticanje potonjih kriterijuma vrednovanja čovjeka nije moglo da poništi ona prethodno stvorena merila koja deluju nesvesno i ugrađena su kao svojevrsni stereotipi u svakom pojedincu koji ih primenjuje u životu. Iako takve sudove nastoji potom da racionalizuje, osnova na kojoj i današnji čovjek vrednuje druge po njihovom modelu seže do arhaičnih dubina kolektivno nesvesnog. Dok se odlikom površnosti smatra procjenjivanje prema izgledu i ignorisanje izgleda uzima se kao potvrda površnosti. Ne uzimati u obzir izgled znači ne umeti pročitati manifestovanje dubinskih poruka koje svojim odevanjem pojedinac upućuje svesno i nesvesno svojoj okolini. Poput svake ljudske predstave o svijetu i stvaranje slike o nekome na osnovu njegovog izgleda je konstrukcija, pa se pod udar sveopšteg procesa dekonstrukcije socijalnih i ideoloških laži našla i odeća. Podkulturno i kontrakulturno ignorisanje značaja odeće kao bitnog činioca postojeće oficijalne kulture iskazano je i potrebom za drugačijim oblačenjem. Mladi, u vrijeme autentične rock kulture i hippie pokreta, otkrivaju značaj odeće kada svoj kulturni bunt profilišu i određenim stilom. Iscepane farmerke su postale modni trend, nastao iz bunta protiv društvenog stereotipa o odeći kao načinu vrednovanja čovjeka. Aktuelna modna neobaveznost i ležernost u oblačenju, kojom se kazuje da ona nije važna, dopire samo do svakodnevlja izvan čijih granica moćni sistemi određuju živote tih malih ljudi koji imaju iluziju da forma nije važna. Isticanje međusobnih sličnosti, a ne razlika, doprinosi stvaranju iluzije o ljudskoj jednakosti, koja se iskazuje u svakodnevlju, ali koja prestaje da važi u vrijeme krize i izbora. Na izloženim primjerima možemo uočiti kako ljudi koriste različite načine mišljenja za formiranje stava i suda o drugima. Kada to čine na osnovu izgleda drugih, koriste mentalnu prečicu, heuristiku, skraćeni i nesavršeni postupak za brzo rešavanje problema. Ali kada uzimaju u obzir bitne odlike ličnosti, algoritamski dolaze do zaključaka o njoj. Prema Danielu Kahnemanu, reč je o postojanju dva komplementarna kognitivna sistema, nastala u različitim fazama evolucionog razvoja. dok stariji, takozvani donji um, vezan za subkortinalne strukture, funkcioniše neprestano, automatski, nesvesno i brzo, što mu i omogućuje da na osnovu urođenih mehanizama i stečenih obrazaca mišljenja lako stekne predstavu i sud o drugome, mlađi, gornji um funkcioniše povremeno kao svesna i voljna aktivnost, pa zato tek nakon napornog razmišljanja, zasnovanog na sagledavanju bitnih činilaca vezanih za drugu osobu, savlađujući svoje nagonske i emocionalne impulse koji navode na greške, može da dođe do adekvatnih zaključaka o njoj. Za razliku dakle od donjeg uma koji nastoji da brzo oceni i vrednuje pojedinca na osnovu njegovog izgleda, gornji um nastoji da to demantuje i imajući u vidu kulturno-socijalni značaj odevanja, dokaže da odelo ipak ne čini čoveka. Negirajući predrasudu da odelo čini čoveka, stanovište gornjeg uma omogućuje adekvatno sagledavanje odeće kao važnog činioca ljudskog identiteta, čime se pravi ne samo kompromis sa uvidom stečenim brzom aktivnošću donjeg uma, već se i daje za pravo iskustvu da se u pojedinim situacijama pojedinac može pročitati na osnovu njegovog izgleda.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Bojana Jovanovića Odelom vrednovan čovek. Tekst je deo Jovanovićeve obimnije studije pod nazivom Manconijevo zaveštanje. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj, posljednjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti tekst Životna vrednost smeća.